να παρακόψει ράδιο τάβη σου πλέον.
Τι όμως το πεις. Ετερσιά ραδιό τάου σου πλέπεις δε πάρτνε ορί ραδιό σατ κουραβείς ερτο πλούι πρόγραμμα τγε στήλιτ. Κάτσε μας τρασούς γαμπίτ νίνο καλό σου λιτανί κον εργά τζεχμίς οπερατορή καχλότ. Κοίτσα άλλη ζάβα. Κάτσε μας τρανε τσιλότ. Αχαλή αμπέπι του ιτσκέπτ νίνο καλό σου λιγέτ κοίτσι θα μαχαλά μπέπις.
Тилан შვიდობის, მოგესალმებით უცხოეთის ამბებით დავიწყებ, თუმცა ამბით, რომელიც საქართველოს ახება, გუშინ ევროკავშირის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია შავი ზღვის მიმართ სტრატეგიის შესახებ, ამ რეზოლუციაში, რომელიც 62 პუნქტისგან შედგება, ვრცელი რეზოლუცია გახლავთ, 23 პუნქტში თავში, რომელიც უსაფრთხოებას ეხება, აღნიშნულია, რომ ევროკავშირმა, ევროპარლამენტი თვლის, რომ ევროკავშირმა უნდა ითამაშოს უფრო აქტიური როლი შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გარემოს ჩამოყალიბებაში და აგრეთვე მოუწოდებს ევროკავშირს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთოს, უფრო ფართოდ ჩაერთოს რეგიონულ სტრატეგიულ დიალოგში და თავის სტრატეგიულ პარტნიორებთან უნდა ითანამშრომლოს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე. Агрото Европарламенти მოუწოდებს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, რომ გააღნიოს და გააქტიუროს რუსეთთან რუსეთის მიმართ მცდელობებისთვის, რომ რუსეთმა შეასრულოს სარკოზის გეგმის, ასე არის აღნიშნული რეზოლუციაში 6 პუნქტიანი სარკოზის გეგმით გათვალისწინებული პირობები იმისათვის, რომ გადაწყდეს საქართველოს კონფლიქტი საქართველოში. საქართველოს საგარეო უწყება ეხმაურება ამ რეზოლუციას და აღნიშნავს, მნიშვნელოვანია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას ცხინვალის რეგიონში, სამხრეთი ოსეთი, საქართველო და აფხაზეთში, საქართველოს შექმნილი ვითარებისა და განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების გამო და მოუწოდებს ევროკავშირს მოახდინოს რეაგირება შავი ზღვის რეგიონში მომხდარ თითოეულ ინციდენტზე. ხაზგასმელია, რომ ევროპარლამენტმა საქართველოს რეგიონები ოკუპირებულ ტერიტორიებად მოიხსენია, აღნიშნულია საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა, მიუბრუნდება ისევ უცხოეთის ამბებს. ჩრდილოეთი კორეა სთავაზობს სამხრეთ კორეას ჩატარდეს მოსამზადებელი მოლაპარაკებები იმისათვის, რომ განიმუხტოს ნახევარკუნძულზე არსებული დაძაბულობა. ჩრდილოეთი კორეის სახელმწიფო ახალი ამბების სახელმწიფო სააგენტომ გავრცელა ცნობა, რომ ჩრდილოეთი კორეის ხელისუფლება სთავაზობს სამხრეთ კორეას სამხედრო უმაღლესი დონის სამხედრო მოლაპარაკებების გამართვას თებერვლის დასაწყისში. ირანისა და ექვსი სახელმწიფოს წარმომადგენლები მოლაპარაკებათა მორიგრაუნდ შეუდგებიან დღეს თურქეთის ქალაქ სტამბოლში. ირანის დელეგაციას ბირთვულ სფეროში ირანის წარმომადგენელი საიდ ჯალილი ხელმძღვანელობს, ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების ექსოლსკი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი ხელმძღვანელებს. მხარეებს შორის დეკემბერში გამართულმა მოლაპარაკებებმა მცირე პროგრესი მოიტანა ირანში ურანის გამდიდრების საკითხზე ჩიხშიშასული მოლაპარაკებების დასაძრავად. შეერთებული შტატების წარმომადგენელი კერძოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი მარკ ტონერი აცხადებს, რომ შტატები არ ელის რაიმე გარღვევას სტამბოლის შეხვედრიდან, თუმცა აქვს სურვილი, რომ განხილული იყოს წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს ირანის მიერ დაბალგამდიდრებული მაპატიეთ ურანის ბირთვულ საწვავზე გაცვლას. ჩინეთის პრეზიდენტი ჰუ ძინტაო აცხადებს, რომ ჩინეთი არ წარმოადგენს სხვა ქვეყნებისთვის სამხედრო საფრთხეს, რომ ჩინეთს არ აქვს ინტერესი მის დიოს ჩაებას შეიარაღების მარათონში და მისი მიზანი არ არის მსოფლიოზე ჰეგემონობა. ეს მან განაცხადა შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას, როდესაც ბიზნეს ლიდერებს ხვდებოდა იქ. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი კი დღეს მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს შეხვდება. ეს ბოლო წლის მანძილზე მედვედევისა და კარზაის მეოთხე შეხვედრა გახლავთ, თუმცა პირველი შეხვედრა არის მოსკოვში. გაერო გმობს თავდასხმას, რომელიც შიიტ მლოცველებზე განხორციელდა ერაყში. შეხსენებთ, 50-მდე ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა თვითმკვლელების მიერ განხორციელებული აფეთქებისას ქალაქ ქარბალაში. Belarusis prezidentis inauguratsia gaimarteba dges. Agretve getqvit rom sakartvelos radzeqeba devnilebis gamosakhleba gzeldeba dgesa tsinastsar informatsiit. Vrceldeba informatsia rom gamosakhdebian gdanshi kerchis kucha nomer 3 shimdebare shenobidan, agretve qazbegis gamzir nomer 25 shimdebare samedicino institutis qopelis saerto satskhorobliidan vajebshavelas mesam mikrorayonshi da qipshidzis kuchaze mdebare devnilebis საცხოვრებელი შენობიდან მოხდება მათი გამოსახლება დღეს ასევე დაგეგმილია დევნილთა საპროტესტო აქციის განახლება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინოთ, შემდეგ მოვბრუნდეთ სტუდიაში.
შემომიტევს ხოლმე ნიჰილისტურ, პესიმისტურ, მელანქოლიური განწყობა და დიდი მცდელობის მიუხედავად ძნელად გამდევნი ხოლმე. არ მოყვარს მსგავსი შემოტევები და შეძლების დაგვარად ვეფუცი, მაგრამ თუ კი ამ განწყობასთან უჟმური ამინდით ერთვება, მაშინ ხომ სუნთლად წასულია ჩემი საქმე. გუშინდელი უჟმური ამინდი და განწყობა გუშინდელ დღეს ჩავაბაროთ და დღევანდელი სადღეს ვთქვათ. დღეს ქუთაისში 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდში. მესაში დღეს მხოლოდ 0 გრადუსი სითბო იქნება. ამბროლაურში პლუს 7-ია ნავარაუდები. დღეს ოხუმში სინოპტიკოსები პლუს 13 ცელიან. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 12-ია ნავარაუდები ბათუმში. 6 გრადუსამდე გატბება ჰაერი გორში. პლუს 5 უნდა იყოს ცხინვალში. მინუს 1-ია მოსალოდნელი ყაზბეგში. პლუს 5 იქნება ოთელაში. რუსთავში ჰაერი 7 გრადუსამდე გატბება. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქშიც. და ხომ, ცვალებადი მოღრუბლობაც არ უნდა დამავიწყდეს. ისე ეს ნიჰილისტურ მელანქოლიური განწყობაც ხომ ცვალებადია. ასე რომ საშიში არაფერია.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, ახლა გეტყვით თუ რა მოამზადეთ დღეს გადაცემაში. დღეს ვილაპარაკებთ ბევრს დევნილთა გამოსახლების პროცესის შესახებ, თუმცა ეს მოხდება გადაცემის მეორე ნახევარში. გვაქვს სიუჟეტი, რომელიც სხვა შორის ასევე ნინო მოამზადა თარხნიშვილმა, რომელიც ადგილზე გახვდათ გუშინ გამოსახლების დროს. სტუმრად კი ჩვენთან ეთერში იქნება ლია მუხაშავრია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. მანამდე კი გადაცემის პირველ ნახევარში ბევრი სხვა თემაც აქვს განსახილველი, კერძოდ სამხრეთ აფრიკელი ბური ფერმერების მიერ საქართველოში ჩამოსახლების შესახებ ვილაპარაკებთ. ამით დაიწყებს საერთოდაც და გვექნება რამდენიმე სიუჟეტი რეგიონებიდან, სადაც სხვადასხვა ტიპის პრობლემებია. ლაგოდეხში წყლის პრობლემა, მაგალითად ფოთში ჯართის შეგროვებასთან დაკავშირებული სიუჟეტი გვაქვს. ბათუმში კი საკრებულომ შეიტანა სამარშუტო მიკროავტობუსებზე გამოცხადებულ კონკურსში ცვლილებები, მძღოლების რამდენიმე მოთხოვნა და აკმაყოფილება, მოკლედ ამაზე ვილაპარაკებთ. ასევე ეკონომიკის სიახლეებიც აგვაქვს, სპორტის მოთხოვნა და წესით, მაგრამ გიორგი დღეს ავად გაგვიხდა, ამიტომ სპორტის გარეშე გავალთ იოლას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ქალბატონ ლია მუხაშავრია იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში, დევნილთა უფლებებზე ვილაპარაკებთ და შეგაძლებთ რომ დაარეკოთ ნინო აშენც მოგეხმარი
988-ზე გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510.
მადლობა, ვაგრძელებთ გადაცემას. და როგორც უკვე გითხარით, დავიწყებთ სამხრეთ აფრიკელი ბური ფერმერების შესახებ სიუჟეტით, რომელთა მიერ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ინვესტიციის ჩადების საკითხი არის კვლავაც აქტუალური. საქართველოში იმყოფება ტრანსვაალის მიწათმოქმედთა ასოციაციის გენერალური მენეჯერი, რომელიც საინვესტიციო პროექტებისთვის შესაბამის პირობებს ეცნობა. ბურები საქართველოში ფერმების შექმნით არიან დაინტერესებულნი. მათი პირველი დელეგაცია საქართველოს ჯერ კიდევ შარშან შემოდგომაზე სტუმრობდა. უფრო მეტს ახლა ამ ყველაფრის შესახებ ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
ქართულ სოციალურ ქსელებში უკვე ასე ხუმრობენ: დაბურული სოფლის მეურნეობა გადაარჩენ საქართველოსო. სამხრეთ აფრიკელი ჟურნალისტი კრის ბიშოპი კი თავის რეპორტაჟს ბურების საქართველოში დასახლების შესახებ ასე იწყებს: ბურებისათვის საქართველო შესაძლოა აღთქმული ქვეყანა გახდესო. ძველ ჰოლანდიურ ენაზე სიტყვა ბურ გლეხს ნიშნავს. ბურები, იგივე აფრიკანერები, სამხრეთ აფრიკაში გადასახლებული ჰოლანდიელი გლეხები შთამომავლები არიან და შესაძლოა მათი გარკვეული ნაწილი მალე საქართველოშიც დასახლდეს. ეს ინფორმაცია ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში გავრცელდა, როდესაც სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორებთან ურთიერთობის საკითხებში პაპუნა დავითაიამ სამხრეთ აფრიკიდან სამშობლოში ბურ ფერმერებთან გაფორმებული მემორანდუმი ჩამოიტანა, რომლის ერთ-ერთი მუხლი ბური ფერმერების მიერ მათი ბიზნესის საქართველოში წამოწყებას ეხება. მაშინ პაპუნა დავითაიამ ბრიტანული გამოცემის ინდიპენდენტისათვის მიცემულ ინტერვიუში ასეთი რამ თქვა: საქართველოს ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ საუკეთესო ფერმერების და მათი ცოდნა გამოცდილების იმპორტი სოფლის მეურნეობას და მეღვინეობას კრიზისიდან გამოიყვანს. ამ საკითხის გარშემო ბევრი კითხვა დაგროვდა. მაგალითად, რა სარგებელი ექნება საქართველოს სოფლის მეურნეობას? რამდენი ოჯახი გეგმავს საქართველოსი ჩამოსვლას და რა ფასად შეიძენენ ბურები მიწებს? სოფლის მეურნეობის რომელი დარგის განვითარებაზე იზრუნებენ? ხომ არ აღმოჩნდება საქართველოს გლეხობა მათთან შედარებით დაჩაგრულ პირობებში? მინისტრის მოადგილე ნიკა ავალიანი განმარტავს, რომ საქართველოში ბურების ფერმების მსგავსი 100 ფერმაც რომ გაკეთდეს, სოფლის მეურნეობის წილი მთლიანში და პროდუქტში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ავალიანი ასევე გვეუბნება, რომ მცდარია ინფორმაცია თითქოს იგეგმება ბურების მასობრივი ჩამოსახლება საქართველოში.
შეიძლება ისეთი ფერმებიც გაკეთდეს, რომ ფლობელობა ფერმის და მენეჯმენტი იყოს მათი, მაგრამ ცხოვრობენ თავიანთ ქვეყანაში, ანუ ეს მათზეა უკვე, მათ იმაზეა დამოკიდებული, წამოვლენ და აქ იცხოვრებენ თუ არა. უნდა აქ ჩამოვა და მართავს აქ, უნდა თავის ქვეყნიდან მართავს. ასე რომ ესეთი განწოლება არ არსებობს, რომ თქვა ერთი ფერმა უდრის ხუთი სამხრეთ აფრიკელი ფერმების ჩამოსახლებას. ან ჩამოსახლებას ტერმინი ის არის არასწორად მედიის მიერ შერჩეული. ზოგადად 40,000 ფერმერი არის დღეს კომერციული ფერმერი, ასეც ვთქვი, სამხრეთ აფრიკაში და ნახან 40,000 ფერმერია და ესეთ ინფორმაცია გავრცელდა მედია მაიტაცა, რომ თითქოს 40,000-ზე მოყავს ჩვენ. რაც ინვესტიციო პროექტებით მოინახება და რაც იქნება იმზიდველი მათთვის, ეს პროექტები განხორციელდება. სიმინჩი არის ძალიან ინტერესი, მესაქონლეობაში არის, ხორის ფერმაში, ძროხის ფერმაში. ისეთ სფეროებშიც არის ინტერესი, რომელშიც გამოცდილება მათ სამხრეთ აფრიკაში ნაკლება აქვს, თუმცა ფიქრობენ, რომ საქართველოში ამ კულტურებს მომავალი აქვს.
ქართველ ფერმერებს ბური კოლეგები შრომის მოყვარეობასა და წარმატებულ ბიზნესში ეჭვი არ შეაქვთ, თუმცა ამბობენ, რომ ქართველ გლეხებს მაგალითების ჩვენებაზე მეტად დახმარება სჭირდებათ.
სწავლება კი არ გვქირდება, ჩვენ ხელშეწყობა გვქირდება. აი ტექნიკა როგორც აქვს კურსი აღებული, ცოტა მეტი უნდა შემოვიდეს. მეცნიერება უნდა ჩაერთოს თავიდან ბოლომდე ამ ახალი მიღწევების დანერგვაში, ბაზრის მოძიებაში უნდა დაეხმარო გლეხს და დანარჩენი ახლა რა ვიცი, ისეთ მცირე მიწიან ქვეყანაში როგორც საქართველო, ამდენი მიგრანტი გარეთ აქვს. ისინი ჩამოვიყარნოთ აქ. ბურებით ჩამოვიდნენ კი ბატონო, რაღაცა თუ იციან კარგი გვასწავლონ, მაგრამ აი როგორც ასეთი როგორც ასეთი რომ ჩვენ თავიდან ბოლომდე მათი სასწავლებელი რამე გქონდეს, სკეპტიკურად უყურებ მაგას რა.
გვეუბნება ფერმერი კახეთის რეგიონიდან დავით ლომიძე. თავისუფალი დემოკრატების ეკონომიკური გუნდის წევრს დავით ონოფრიშვილს, რომელიც ფიქრობს, რომ ბოლო 7 წელია ხელისუფლება სოფლის მეურნეობის განვითარების გამოხატული სტრატეგიული გეგმა არ გააჩნია, ვკითხეთ, რამდენად წაადგება მისი აზრით საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას მსგავსი ინიციატივები?
საკმაოდ საეჭოა თუ რამდენად ჩამოსახლებულ ადამიანები შეძლებენ თქვათ შეგუებას იმ პირობებისა, რაც საქართველოში ერთი და მეორედ რამდენად მათ შეუძლიათ ააყვანონ საქართველოს ეკონომიკა, საეჭოა და ეს ვერ შეძლეს ვითომდა ქართულმა ფერმერებმა და კრეხებმა და სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულებმა. პრაქტიკულად სტრატეგიის და უქონლობის გამო საერთოდ არ არსებობს არანაირი პოლიტიკა. მაგალითად, აუცილებელია, რომ არსებობდეს გარკვეულწილად თუნდაც ირიბის სახით სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება, სხვადასხვა საფინანსო მომსახურების მიწოდება, ინვესტიციების მოზიდვის უზრუნველყოფა სოფლად რეგიონებში, განვითარების სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდების და ხელმისაწვდომის საფინანსო ინსტიტუტების შექმნა, შიდა ბაზრის დაცვა, თქვათ, ფალსიფიცირებული კონტრაბანდული თუ დემპინგური პროდუქციისაგან. ახლა ამას თუ ხელისუფლება და მთავრობა გააკეთეს, მაშინ ქართველ გლეხსაც შეიძლება და ფერმერსაც იგივე წარმატება მიაღწიოს და
საქართველოს რამდენიმე რაიონში უკვე მიდის მიწის ლაბორატორიული კვლევა და როგორც ნიკა ავალიანი აცხადებს, პირველი სამხრეთ აფრიკული ფერმის მფლობელებსაც უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ.
ეკა ქევანიშვილმა მომამზადა ეს სიუჟეტი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ცოტა ხანში მოუბრუნდებით საქართველოს რეგიონებს, მაგრამ ჯერ მოდი საერთაშორისო ამბებსაც გავამახვილოთ ყურადღება. ჰუძინ, კერძოდ ჩინეთის ლიდერის ჰუძინ ტაოს ვიზიტზე ამერიკაში, რომელიც კომენტატორების აზრით ბოლო 30 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი იყო, ყოველ შემთხვევაში მისი შეხვედრა, ჰუძინ ტაოს შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან მიიჩნეოდა ბოლო კაი რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვან სამიტად. უფრო მეც ახლა ამ ვიზიტის მიმდინარეობის შესახებ კობალიგლი გაზეგეთყვით.
შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის სამიზნე დასასწრებად ვაშინგტონში ჩასულ ჰუძინ ტაოს არამხოლოდ საზეიმო სალუტი, წითელი ხალიჩა, ბანკეტი თეთრ სახლში, არამედ არასტუმართმოყრული დახვედრაც ელოდა.
სირცხვილი ჩინეთს, სირცხვილი ჩინეთს, სირცხვილი ჰუძინ ტაოს, სირცხვილი ჰუძინ ტაოს.
გაიძახოდნენ 19 იანვარს თეთრი სახლის წინ შეკრებილი ასობით დემონსტრანტები იმ დროს, როდესაც ორი ქვეყნის ლიდერები განიხილავდნენ ფართო სპექტრის დღის წესრიგს, ეკონომიკური საკითხებით დაწყებული და კლიმატის ცვლილებების პრობლემებით დამთავრებული. აქტივისტები გამოთქვამდნენ შიშრომს, სადღესასწაულო ღონისძიება დაჭრილავდა ადამიანის უფლებების პრობლემას ჩინეთში, რომელიც ფრიდომ ჰაუსის თანახმად არათავისუფალი ქვეყნების რიგშია. მითუპრო რომ ხუძინტაოს ვიზიტის დასაწყისშივე თავის მისასალმებელ სიტყვაში ბარაკ ობამამ ფრთხილად ისაუბრა ადამიანის უფლებების ფასეულობების უპირატესობაზე.
History shows that societies are more
ისტორია ცხადყოფს, რომ საზოგადოება უფრო ჰარმონიულია, სახელმწიფოები და მსოფლიოც კიდე უფრო წარმატებულია, როდესაც სახელმწიფოებისა და ხალხების უფლებები და პასუხისმგებლობა მხარდაჭერილია თითოეული ადამიანის უნივერსალური უფლების ჩათვლით.
Including the universal rights of every human being.
უფრო მკაცრად და პირდაპირ საუბრობდნენ ჩინეთში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე კაპიტოლიუმის ბორდზე შეკრებილი ერთობლივი პრესკონფერენციის ორგანიზატორები, ამერიკელი კონგრესმენები, გავლენიანი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და უფლებადამცველები. რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ნიუ-ჯერსიდან კრის სმიტმა პეკინის სასტიკი მართველობის სიმბოლო უწოდა საპატიმროში მყოფ ჩინელ უფლებადამცველ ლიუ ციბაოს, რომელსაც გასულ თვეში ნობელის პრემია მიენიჭა.
When you have a man who
როდესაც საქმე გვაქვს მართველთან, რომელმაც არამხოლოდ ლუციბაოს არ დართო უფლება გამგზავრებულიყო ნობელის პრემიის მისაღებად, არამედ ოსლოში არ გაუშვა ასევე მისი მეუღლე და ლუციბაოს მეგობრებიც, ეს შიშს, პარანოიას და, მე ვიტყოდი, ამ დიქტატურის მანკიერებას უსვამს ხაზს.
კონგრესის შენობის წინ იყვნენ უიღურთა ჯგუფის წარმომადგენლები. უიღურების სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, აღმოსავლეთ თურქესტანის ავტონომია 1940-იან წლებამდე არსებობდა, შემდეგ იგი ჩინეთის ნაწილად გადაიქცა. უიღურების წარმომადგენლები ჩივიან, რომ პეკინი ფეხქვეშდელას მათ უფლებებს, დაპატიმრებული ხავს ასობით აქტივისტი და არსებობს კულტურული ასიმილირების საფრთხე. ხუძინტაოს სახელმწიფო ვიზიტს შეერთებულ შტატებში პროტესტით შეხვდნენ ასევე თავისუფალი ტიბეტის მხარდამჭერები. მათ ლიდერს დალაი ლამას, რომელიც გასულ თებერვალში ბარაკ ობამა მიიღო, როგორც ტიბეტელთა სულიერი ლიდერი, პეკინი უკანონო სეპარატისტული მოძრაობის ლიდერად მიიჩნევს და იგი დევნილობაში იმყოფება.
კობალი გლიკაძე მომამზადა ეს სიუჟეტი. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით დღევანდელი ამბების ანონს. ეს არის დაგეგმილი დევნილების გამოსახლება კომპაქტურად ჩასახლებული 4 ობიექტიდან. ესენდენად ანონსიც აღარ გამოდის, რომ დაიწყო რამდენიმე ადგილებში უკვე, როცა უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება გადაცემის განმავლობაში, მოგაწვდით ამას და შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში საერთოდ ამ თემაზე გვექნება საუბარი. დღეს ასევე განახლდება დევნილთა საპროტესტო აქცია პარლამენტის შენობასთან. ამას გარდა, რაც შეეხება ილიეს უნივერსიტეტში, არის ეკოლოგიურ პრობლემებზე მიძღვნილი კონფერენცია დღეისათვის დაგეგმილი და ეკოლოგიასთან არ არის პირდაპირ კავშირში, მაგრამ უბრალოდ კონფერენციაზე კლიმატის ცვლილებებზეც ილაპარაკებდა. რა ხან კლიმატის ცვლილებები ვახსენეთ, დღეიდან წესით უნდა გამოვიდეს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ამბობენ სინოპტიკოსები. და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ახლა გლობალური მასშტაბის არ არის, მაგრამ თუმთაწმინდისა და ჩუღურეთის რაიონებში ცხოვრობ, დღეს შეიძლება, რომ პროფილაქტიკური გეგმური სამუშაოების გამო ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეგეზღუდოთ 10 საათიდან 5 საათამდეა დაგეგმილი. ეს ასე რომ თუ მან ცხოვრობთ და დენი წავი და იცოდეთ, რომ ამისი ბრალია და 5-ზე მოვა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 18 წუთია. თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს ნიკონ ერგაძე უძღვები, ნინო გელაშვილი მეხმარება გადაცემის აღვანაში, ასევე გოჩალეჟავა არის ხმის ოპერატორის პულტთან. ბათუმის საკრებულომ რამდენიმე დღის წინ მძღოლების მიერ გამართულ აქციაზე წამოყენებული მოთხოვნა გაითვალისწინა და სამარშრუტო მიკროავტობუსებზე გამოცხადებული კონკურსის პირობებში ცვლილებები შეიტანა, თუ რა ცვლილებებზე ალაპარაკი ახლა ბაჩო გურაბაიძე გეტყვით.
მაგიდა გამოგვეტანა პული, გამოვიტანეთ კიდევაც, გავარემონტოთ, გავაკეთეთ მანქნები და ეხლა დღეს გვეუბნება, რომ ხვალიდან აღარ გავა 95-ის ქვემოთ მანქანა აღარ იმუშავებს.
რამდენიმე დღის წინ მერიის შენობასთან 100-მდე მიკროავტობუსის მძღოლი შეიკრიბა და საკრებულოს გამოცხადებულ კონკურსში შეღავათების გათვალისწინება მოითხოვა. ქალაქის საკრებულო მძღოლების მოთხოვნა გაითვალისწინა და გამართულ სხდომაზე კონკურსის პირობებში ცვლილებები შეიტანა. აგძალო, რომელიც 15 წელს ზემოთ ექსპლუატაციის ვადის მქონე სამარშრუტო ტაქსებს ეხებოდათ, გაუქმდა. ცვლილებების მიხედვით კონკურსში მონაწილეობის უფლება უკვე ასაკის მიუხედავად ნებისმიერ სამარშრუტო ტაქსს მიეცემა, თუმცა ისინი შესაბამისად დაბალი საკონკურსო ქულებით შეფასდებიან.
მძღოლების მხრიდან მოთხოვნები, რომ ვთქვათ 93 წლიანი 14 წლიანი სამარშრუტო ტაქსი მეტად უფრო გამართულიყო, ვიდრე შეიძლება ეს ყოფილიყო გაცილებით უფრო ახალი, ამიტომ ჩვენ ეს შეზღუდვები ასაკში მოხსენით და უბრალოდ არსებული შეფასების კრიტერიუმები დარჩა იგივე, რაც იყო ბოლო 5 წლის განმავლობაში.
სამგზარო გადაყვანის რეგულირების წესში ცვლილებების შეტანის გამო ავტომატურად შეიცვალა განაცხადების მიღების თარიღიც. როგორც მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მოადგილე ტიტი აროშიძე ამბობს, საბუთების მიღება ცვლილებების გამოქვეყნებიდან ორი კვირის ვადაში განახლდება.
მიღებულმა გადაწყვეტილებამ გამოიწვია ადების გადაწევა, რა თქმა უნდა ეს არ იქნება გადაწეული ძალიან დიდი ხნით. უახლოეს დღეებში დაიწყება საბუთების მიღება, როგორც კი გამოქვეყნება გადაწყვეტილება დაიწყება. განაცხადების მიღება, ამის შემდგომ განაცხადების მიღებიდან დაახლოებით ერთ კვირაში უკვე დაიწყება კონკურსის მთავარი ამოცანა, ანუ შემოწმება იმ მიკროავტობუსებისა, რომლებიც ღებულობენ მონაწილეობას.
კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც საკრებულოს დეპუტატებმა მძღოლების შეფესების და არასამთავრობოების რეკომენდაციით მიიღეს, სამარშრუტო ტაქსებში კონდიცირების და საქარე მინების ერთნაირი ქულით შეფასებას ითვალისწინებს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, მინდა რომ კიდევ რამდენიმე სიუჟეტი შემოგთავაზოთ რეგიონებიდან, კერძოდ ლაგოდეხიდან. ლაგოდეხის ამბებზე გეტყვით ახლა, სადაც ლაგოდეხელთა დიდი ნაწილი სასმელი წყლის პრობლემაზე ჩივის. ეს დიდი ხნის განმავლობაში მოუგვარებელი პრობლემა, ახლა უბრუნდებით აი ამ საკითხს. ისევ ადგილობრივი ხელისუფლების განითხოვენ ლაგოდეხელები პრობლემის დროულად მოგვარებას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ხათნო გოგაშულმა მოამზადა.
სასმელი წყლის პრობლემაზე ლაგოდეხის რაიონის სოფელ მაწიმის მოსახლეობა კვლავაც ჩივის. ადგილობრივები ამჯერად არასწორ განაწილებაზე ჩივიან და ამბობენ, რომ სოფლის მაცხოვრებელთა ნაწილი წყალს შეფერხებით, ზოგიერთ შემთხვევაში კი საერთოდ ვერ ღებულობს.
თვითონ წყლის ვინც არის დანიშნული რეგულირებში კებელი თავისკენ უშვებს წყალს, თავისთან აბანოში ავიდეს კარგა საღორეებით დარეცხოს ნაპორით გორების საღორეებით, თვითონ არასწორეთ ანაწილებს შარშან, ვითომ წყალი გააკეთეს წყალი, მაგრამ იყო 100000 მეტი იყო გამოყოფილი, მართლა არ დაიხარჯა 100000 დანარჩენი რაღაც რაღაც ისევ არ არის წყალი, მაშინ უფრო კარგად იყო წყლები ვიდრე მე.
მოსახლეობის პრეტენზიებს ეთანხმებიან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის განცხადებით, მალე სოფლის წყალსადენის სამსახური შეიქმნება, რომელიც სასმელი წყლის განაწილებაზე იქნება პასუხის მიმგებელი.
მეტახმები იმ გაგებით, რომ ესე იგი ფაქტობრივად დასარეგულირებელი ეს საკითხი, იმიტომ რომ ბევრი მოსახლეობა საუკენია ონტანები და ამიტომ აი უპირატესად იხარჯება წყალი. ჩვენ როგორც იცით, ქნის პრობლემა და საკმაოდ გამოასწორებს ამ პრობლემას ის სამსახური, რომელსაც ჩვენ მოპირებთ შექმნას, რომელიც გააკონტროლებს ასე უპირატესად ხარჯვას. ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თანხა დაახლოებით 60% ზონების დროს ფუნქციონირება დაიწყოს ამ ახალმა სოფლის წყალსადენის სამსახურმა, რომელიც პირველი მოვლენა იქნება ამ წყლის მიწოდების რეგულაცია.
იმის გარდა კი სასმელი წყლის პრობლემა სოფელ საქობოშიც საწუხებთ. აქ მოსახლეობა წყლის ხარისხზე ამახვილებს ყურადღებას და ხელისუფლების დახმარებას სთხოვს.
აი წყალი მაინც იყოს რა მოხდება. სასმელი წყალი ერთი რასავსოთ არ გაინტერესებს ხო? ამ ხელა ისინი მოდებს აი გოგირდისა თუ რა ვიცი რაღაცა საშინელი შესახედავი. რო აი დაინახო არ დალევ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე განმარტავს, რომ სოფელ საქობოში წყლის პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა ეტაპობრივად მიმდინარეობს.
არა, პრობლემის მოგვარება ჩვენ ახ უკვე 2 წელია დაწყებული, ბოლო 2 წელს განმავლობაში 3 ჩამურგილი გვაქვს სოფელ საქობოში. შედეგი ახლა ერთზე ტუმბოს დაყენება დაჭირდა, ანაჩენი ორი მუშაობს და ხარისხიანი წყალი მოედინება. ხო, არის ახლა 6 ქუჩიდან ერთი ქუჩა დაჭერეს, სადაც წყალი არ არის, ჭაბურგილის დარტყმა არ არის რეკომენდებული, როგორც სათანადო სამსახურები გვეუბნება, იმიტომ რომ ის ნაკლებს ავარაუდობა იქ წყლის ამოსვლა და ეს ხარჯი რო ქუჩათან არ გავწიოთ, ახლა ფიქრობთ ალტერნატიული წყაროზე, რომ იქნებ სხვა ჭაბურგილიდან მაგისტრალურ ქსელის გაჭიმის საშუალებით გადავიყვანოთ იმ ქუჩაზე წყალი.
საერთო ჯამში სასმელი წყალი ლაგოდეხელთა დიდი ნაწილისთვის კვლავაც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს და 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტულ პრობლემათა ნუსხაშიც რჩება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ფოთიდან მიღებულ სიუჟეტი მიღებული სიუჟეტი მოვისმინოთ, სადაც მოსახლეობის მცირე ნაწილი გაჭირებული ხალხი რკინიგზაში ჯართისგან დაცილ ვაგონებში აგროვებს დარჩერილ ჯარს და შემდეგ აბარებენ და ამით ირჩენენ თავს. თუმცა ისინი ამბობენ, რომ დაცვის პოლიცია არ გვაძლევსო ბრწყალებში მუშაობის საშუალებას. რკინიგზის ადმინისტრაცია კი თავის შეკავებას ურჩევს ამ ხალხს ჯართის ნარჩენების შეგროვებისგან. თეაბსარიძეს მოუსმინეთ უფრო დაწურლებით ამის შესახებ.
მრავალი წელია ფოთის რკინიგზაში შეჭრებული მოსახლეობა ფერად ლითონს აგროვებს. ისინი მას ჯართისაგან დაცლ ვაგონებში აგროვებენ. მათი თქმით, ბოლო დროს რკინიგზის სადგურის დაცვის პოლიციის მხრიდან მათზე ზეწოლა ხორციელდება. ამბობენ, რომ სამართალდამცავები მათ ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას არაძლევენ.
ჩვენ მუშაობ ჯართის ნაცალზე, რომელიც უკვე გაცილია ყველაფერი, ის ნაგავი ყველაფერი, იმაში ვეკეკებით, რომ სახლში ლუკმას პური წევიღო და ისინი მე დაეწყეს ის რაქვი არ შემოხვიდეთ, 10 წელი მუშაობთ ასე, ეხლა დაეწყეს რაცხა იგი 3-4 დღე და არ შემოხვიდეთ ისაო და წადით მერიასთან, წადით იქე და ყველგან ვიღავეთ.
ძირითადად თავის რჩენა ამ ნაცალ ვაგონებით გვიხდება. მე მაგალითად მარტოხელა დედა ვარ, არანაირ დახმარებას არ ღებულობ არაფერს. მყავს ორი შვილი. შვილს ხომ უნდა ვასწავლო, ხომ უნდა ჩავაცვა სკოლა, თავისას ითხოვს. მე თუ აქ არ ვიმუშავე, ჩემ შვილს რა ჩავაცვა და დავახურო? მერმაც ისის და ყველამ ისის, რომ ფოჩი არ არის სამუშაო და სანამ სამუშაო მოიძებნება მანამდე, ვიმუშავებთ ჩვენ აქ.
ამბობენ იმასაც, რომ დაცვის პოლიცია მათ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს.
პოლიციელი მეუბნება, რა საგდიხარ ახანე წადიშურმა გაჩინოს ამხელა გალიხარო, შენ დაცოს ხაზე როგორი მოსათმინია შვილი? ეგ ძალიან ძნელი სიტუაციაა ახანე, ძალიან ძნელი, ძალიან დაძაბულია. ყველანაირი ქალები ვართ, ხო? ჩვენს გვაქვს ჩვენი თავმოყვარეობა. პოლიციელი მოდის დაგიჯიკიანებს, ბოდიში და წიხს რო გიქნებს, ვაგონიდან გაგდებს, ქალის შეწუხდა მთელი საცრაფო ყველაფერი გაართხლეს, რომ რო არ მოსულიყო. ძალიან დაძაბული სიტუაცია.
ორი ინვალიდი მყავს ოჯახში, მერიაში ასჯერ ვარ მისული, ერთი მთლად დიალეზიანი მყავს დედამთილი 65 წლის, ქმარი სულიერად და ფიზიკურად ინვალიდი, ტუბერკულიოზიანია. შენო ყოველთვის ასეთი მათხოვარი იქნებიო გუშინწილ ერთ-ერთი თანამშრომელი მეუბნება. მე რეალში რამდენი მივედი, მომეხმარეთ და მეხმარეთ, დედამთილი მიკვდება, ქმარი მიკვდება, არა, არანაირი შესაძლებლობა მიარა მაქვს ბავშვებს რა გაუკეთოს, სახლში კიდე მაწვიმს, მატოვს.
ფოთის რკინიგზაში ინტერვიუზე ვარც ამბობენ. პირად საუბრებში კი აცხადებენ, რომ ეს მოქალაქეთა უსაფრთხოების მიზნით ხდება. რკინიგზის ადმინისტრაციის განცხადებით, თუ მათ ტერიტორიაზე უცხო პირთა უნებართვოდ გადაადგილების შემთხვევა კიდევ დაფიქსირდა, ადმინისტრაცია სათანადო ზომებს განახორციელებს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
მაგდებ გაცემას შევახსენეთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას 9 საათი და 27 წუთი. ახლა გავაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით რეზო საყევარიშვილის სტუდიაში.
დილამშვიდობისა ნინო ნიკო, დღევანდელი ეკონომიკური სიახლეების თემა საბანკო სექტორიდან არის. კერძოდ გამოქვეყნებული სტატისტიკით შარშან ეკონომიკის დაკრედიტება საბანკო სექტორის მხრიდან წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაიზარდა და ეს ეკონომიკის გამოცოცხლების გარკვეულ ნიშნებზე მიუთითებს. თუმცა რამდენად შეინარჩუნდება ეს ტემპი 2011 წელს, ამასთან დაკავშირებით თავად ბანკირების ერთობაშიც კი განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. კერძოდ ბანკირთა ნაწილი, მაგალითად უმსხვილესი ტიპის ბანკის მენეჯმენტში ფიქრობენ, რომ შესაძლოა შარშანდელი ტემპების შენარჩუნება წელს ვერ მოხერხდეს და ეს განსაკუთრებით უკაცრავად ესაფრთხე განსაკუთრებით თვალსაჩინო მას შემდეგ, რაც ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. კერძოდ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა ბოლოს ხდომაზე გადაწყვიტა, რომ თებერვლიდან 15%-მდე გაზარდოს სარეზერვო მოთხოვნა უცხოური ვალუტით მოზიდული სახსრებისთვის. ჩეხეო მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს ის არ შეცვლილა 7.5%-ის დონეზე დარჩა, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელიც გაიზარდოს. 2010 წლის ბოლოს ლიურმა ინფლაციამ 11%-ზე მეტი შეადგინა, სადაც სურსათის გაძვირების წილი 9.5% პუნქტი იყო. ინფლაციის მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად მოთხოვნის მხრიდან ფასებზე ზეწოლა მაინც მცირე იყო. საგულისხმოა, დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აპირებს ეკონომიკის ექსპერტებთან შეხვედრას და ამ შეხვედრაზე ის ისაუბრებს სხვა საკითხებთან ერთად ანტიინფლაციური პოლიტიკის შესაძლო ნაბიჯებზე, რომელიც ხელისუფლებაში იგეგმება და რომელმაც გააქტიურებული ინფლაციური პროცესების მოთოყვა ნაწილობრივ მაინც უნდა მოახერხოს. საგულისხმოა, რომ ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმ კონტექსტში, როდესაც ერთი მეორის მიყოლებით კეთდება პროგნოზები უკვე გაძვირებული თუ შემდგომში გასაძვირებელი პროდუქტების სულ უფრო ზრდად ნუსხის თაობაზე, კერძოდ ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციით, სასურსათო პროდუქციის შემდეგ გაძვირება სამშენებლო და სხვა ტიპის ტექნიკურ მასალებსაც შეიძლება შეეხოს, ასე რომ ეს პროცესი კვლავაც საკმაოდ აქტიური და აქტუალურია.
მადლობა რეზო, ერთი ძალიან დილეტანტური შეკითხვა მინდა დაგისვა, თუ არის რამე კავშირში ბანკების მიერ დაკრედიტების გაზრდა ინფლაციასთან, რამდენადაც მე ვიცი ფულის მასის გაზრდა იწვევს ხოლმე ინფლაციას, ამასთან თუ არის კავშირში, თუ
პრინციპში ინფლაციური პროცესი ყოველთვის არატარებს ასე ვთქვათ ცალსახად ნეგატიურ პროცესს, თუ ეს გამოწვეული იქნება ამ ფულადი მასის ბაზარზე შემოსვლით, რაც ბანკების მხრიდან დაკრედიტებას უკავშირდება, ეს ნამდვილად არ იქნება ცუდი პროცესი, თუმცა ამ შემთხვევაში ინფლაციის არსებული ინფლაციის გამოწვევი ძირითადად მაინც ის ფაქტორებია, რომლებიც ერთი მხრივ ქვეყნის საგარეო სივრცეში წყდება სასაქონლო ბაზრებზე ფასების მატება მომხედველობაში და მეორე მხრივ ფულის მასის გამოსროლა ბაზარზე არაკომერციული ბანკების მხრიდან, არამედ სახელმწიფოს მხრიდან, როდესაც ის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას ახდენს.
მადლობა საყავარიშვილი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წუთში, ჩვენ სტუმარი არ მოსულა, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ სურა გავაგრძელებთ. ლია მოხაშავრია სანერთოდ, რომელიც გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელის დევნილთა უფლებების დაცვაზე მუშაობს. დევნილები ბოლო ორი დღეა აქტუალური თემაა ჩვენთვისაც და ყველასთვისაც, თუმცა მანამდე ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილმშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავიწყებ. უცხოეთის ამბებით ევროპარლამენტმა გუშინ მიიღო რეზოლუცია შავი ზღვის რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შესახებ. 62 პუნქტიან რეზოლუციაში არის ერთი თავი, რომელიც უსაფრთხოებას ეხება და ამ თავის 24 მუხლში ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში, რომ ევროკავშირმა გააძლიეროს მცდელობა, ძალისხმება იმისათვის, რომ რუსეთმა შეასრულოს სარკოზის 6 პუნქტიანი გეგმა და გადაწყდეს კონფლიქტი საქართველოში. ამ რეზოლუციას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც განცხადებით. ჩრდილოეთი კორეა სამხრეთ კორეას თავაზობს მოსამზადებელი მოლაპარაკებების ჩატარებას იანვრის ბოლოს, იმისთვის რომ ნახევარკუნძულზე ვითარება განიმუხტოს. აგრეთვე ჩრდილოეთი კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ავრცელებს ცნობას, რომ ჩრდილოეთი კორეას თავაზობს სამხრეთს გაიმართოს უმაღლესი დონის სამხედრო მოლაპარაკებები თებერვლის დასაწყისში. ეს ყველაფერი მოყვა ჩინეთის პრეზიდენტის და ბარაკ ობამას განცხადებას. ჩინეთის პრეზიდენტი შტატებს სტუმრობდა ბარაკ ობამას განცხადებას, ისინი მოუწოდებდნენ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას განეახლებინათ დიალოგი. ირანისა და ექვსი სახელმწიფოს წარმომადგენლები მოლაპარაკებათა მორი გრაუნდ შეუდგებიან დღეს თურქეთის ქალაქ სტამბოლში. ირანის დელეგაციას ბირთვულ სფეროში ირანის წარმომადგენელი საიდ ჯალილი ხელმძღვანელობს. დანარჩენი ქვეყნების ექვსეულს კი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი. მხარეებს შორის დეკემბერში გამართულმა მოლაპარაკებებმა მცირე პროგრესი მოიტანა ირანში ურანის გამდიდრების საკითხზე. ჩიხში შესული მოლაპარაკებების დასაძრავად არც ამ მოლაპარაკებებისგან მოელიან დიდ გარღვევას, თუმცა გარკვეული მსჯელობა შეერთებული შტატების ინიციატივით კვლავ იქნება იმაზე, რომ ირანი დათანხმდეს გაცვლის პროგრამას, კერძოდ დაბალ გამდიდრებული ურანის ბირთვულ საწვავზე გაცვლის პროგრამას. ჩინეთის პრეზიდენტი ჰუ ცინტაო აცხადებს, რომ ჩინეთი არ წარმოადგენს სამხედრო საფრთხეს სხვა ქვეყნებისთვის და რომ ეს არ არის მისი ინტერესი დაამყაროს ჰეგემონია დანარჩენ მსოფლიოზე და ჩაებას შეერაღების მარათონში. ბიზნეს ლიდერებს შეხვდა ჰუ ცინტაო შტატებში. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი დღეს ხვდება რუსეთის პრეზიდენტს მოსკოვში. ეს მეოთხე შეხვედრა გასული წლის მანძილზე, პირველი შეხვედრა გახლავთ მოსკოვში. დღეს ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკას ინაუგურაცია გამართება. ის ფიცს დადებს დეპარლამენტის წევრებისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების წინაშე. რუსეთს ამ სერემონიალზე წარადგენს რუსეთის ელჩი ბელორუსიაში ალექსანდრ სურიკოვი. ცერემონიაში მონაწილეობას არ იღებს ევროკავშირის წარმომადგენელი იმის მიმართ პროტესტის გამოსახატად, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ოპოზიციის მიმართ და სხვაგვარად მოაზროვნეთა მიმართ განახორციელა ბელორუსიის ხელისუფლებამ. დღეს ტონი ბლერი, დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, კიდევ ერთხელ წარდგება დამოუკიდებელი კომისიის წინაშე, რომელიც იკვლევს დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობის საკითხს ერაყის ომში. ამ კომისიის ეკლესიას ხელმძღვანელობს ჯონ ჩილკოტი და როგორც უკვე გითხარით ბლერი უკვე მეორედ გაცემს პასუხებს კომისიის შეკითხვებს. გასულ წელს ტონი ბლერმა განაცხადა, რომ არ ნანობს თავის გადაწყვეტილებას, როცა მან ერახში დიდ ბრიტანეთის ჯარი გააგზავნა და მან უარყო ბრალდება, რომ მან განზრა შეიყვანა შეცდომაში საზოგადოებრიობა, როდესაც განაცხადა, რომ სადამ ჰუსეინის რეჟიმს მასობრივი განადგურების იარაღი გააჩნდა. ბლერის ხელმეორედ დაბარების მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ მისი ჩვენებები და სხვა დაკითხულების ჩვენებებს შორის არის გარკვეული წინააღმდეგობა და სწორედ ამის დაზუსტება სურს კომისიას. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, ერთი ცნობა არის კიდევ უცხოეთ და საინტერესო ვიდეო საქართველოზე გადავალ. შეერთებულ შტატებში 23 წლის ქალი 23 წლის ქალმა დაამტკიცა, რომ ის თავის დროზე ჩვილობაში მოიტაცეს, როდესაც 19 დღის იყო და მას ეჭვი გასჩენია გასულ წელს, როდესაც თავის მშობლებს, რომლებმაც ის გაზარდეს, მოსთხოვა თავის დაბადების მოწმობა და უსაფრთხოების ნომერი, რომელიც შეერთებულ შტატებში საიდენტიფიკაციო ნომერს წარმოადგენს და მას ეს ვერ მიცეს. მან მიმართა დაკარგულ ბავშვთა ცენტრს, ყოფილა ასეთი ეროვნული ცენტრი შტატებში, და მათ მაშინვე დააკავშირეს ეს ამ ქალის შემთხვევა 1987 წლის ბავშვის გატაცების შემთხვევასთან და შემდეგ უკვე ტესტებმა დაადასტურა, რომ ეს ქალი სწორედ ის გახლდათ, ვინც მაშინ გაიტაცა ექთნად გადაცმულმა ქალმა. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, გრძელდება დევნილების გამოსახლება. წინასწარი ინფორმაციით გრძელდება დღეს კიდევ 4 ობიექტიდან თბილისში. ამის შესახებ ჩვენ ახლა დაწურლებით რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ. დღესვე განახლდება საპროტესტო აქცია და ერთი ცნობა დღეს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში სტუდია მონიტორის მორიგი ჟურნალისტური გამოძიების ნაციონალური გაკულაკება პრეზენტაცია გამართება 17 საათზე იქნება ნაჩვენები ეს ფილმი.
დიდი მადლობა ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 36 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგასმევთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. როგორც უკვე დაგკვირდით, გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენთან სტუდიაში გახლავთ ხალხთან ლია მუხაშავრია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ხალხთან ლია, მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის.
ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი და პირადად თქვენს ბევრს ვიდრე გადავიდეთ უშუალოდ აი ამ პრობლემაზე, რაც ახლა არის. თქვენ მუშაობთ დევნილთა უფლებების დაცვაზე. რას აკეთებთ? ანუ რისი გაკეთება შეიძლება? ვიდრე უშუალოდ აი პრობლემას
გამოსახლების გარდა.
გამოსახლებასთან დაკავშირებითაც.
დიახ, კი ბატონო. ჩვენ როგორც
ანუ ბოდიში დავაკონკრეტოთ, რომ ბევრს აინტერესებს ეს თემა, ანუ ფიქრობს რა შეიძლება საერთოდ გაკეთდეს.
დიახ. ჩვენ დევნილ ადამიანებს უფრო ხშირად უწოდებთ ომით დაზარალებულებს და ამაში მოვიაზრებთ არა მხოლოდ იმ დევნილებს, რომლებიც დიდი ხანია დევნილებად იქცნენ და უკან დაბრუნების შესაძლებლობა ამოწურული აქვთ, არამედ იმათაც, ვინც ცოტა ხნის შემდეგ დაბრუნდა, იგულისხმება აგვისტოს მოვლენები. ამიტომ ჩვენ ამ ადამიანებს, რომლებსაც ფუნდამენტურ უფლებათა მთელი კასკადი აქვთ ძალიან უხეშად დარღვეული, ცდილობთ სამართლებრივი დახმარება გაუწიოთ. ანუ ის ადამიანები, ვინც ომში დაიღუპნენ, მათი სახელით ვასაჩივრებთ საქმეებს ევროპის სასამართლოში, ისინი ვინც დაიჭრნენ, გარდა ამისა ომის ტყვეები და ყველაზე დიდი რაოდენობა არის ომით დაზარალებულთათვის ქონებრივი უფლებების აღდგენის მოთხოვნა. და აი ეხლა წამოვიდა ეს ახალი ნაკადი გამოსახლებისა და ჩვენ შევეცადეთ და ვცდილობთ, რომ მათაც აღმოუჩინოთ რაიმე დახმარება.
გამოსახლების პროცესი, ანუ არასისტემური სახით უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, ოღონდ ეს აქ აი ხდებოდა ხოლმე. ეხლა შეიძინა ამან სისტემური ხაზი. რასთან არის ეს დაკავშირებული? ანუ პირდაპირი ხაზი რამესთან გადის?
უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების და პოლიტიკის გამოხატულება და ჩვენმა ხელისუფლებამ მიიღო რაღაც გადაწყვეტილება, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენთვის საზოგადოების ცნობილი არ არის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ თავად ამ ადამიანებისთვის, ვისაც უშუალოდ ეხება ეს გადაწყვეტილება, ის არ არის ცნობილი. და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ არ შეიძლება 21 საუკუნეში ადამიანების ფუნდამენტური უფლება ისე დაარღვიო, რომ მათ ინფორმაციაც კი არ მიაწოდო იმის შესახებ, რა გადაწყვეტილებაა ეს და რამდენად კანონიერი არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა დაარწმუნო, განუმარტო, აუხსნა მათ შორის გასაჩივრების უფლება. აი მაგალითად, გუშინ იყო სრულიად შემზარავი, როდესაც მიტინგზე მე ვიკითხე რომ ისინი ვინც ბაგებიდან გამოასახლეს საწაიყვანეს თუ იცით თქოდა მათაც არიციან ვინც ავტობუსში ჩასვეს ეხლა სადმიდიან არიციან ეს არის აი წარმოუდგენელი და მათ შორის ალბათ აღსანიშნავია რომ უფლება ვიცოდე ეს არის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი უფლება
თუმცა გაფრთხილებას ისინი იღებენ აი ვინც კონტაქტურად შესახლებული აი რა სახის გაფრთხილებაა
ეს გაფრთხილება არის საერთოდ ძალიან საინტერესო რამ მინდა გითხრათ რომ მსგავსი დოკუმენტი ბრჭყალებში მე არ მინახავ ჩემი ძალიან დიდი ხნის საადვოკატო პრაქტიკის მანძილზე ანუ არ წერია ვინ არის ავტორი ამ გაფრთხილებისა იქ წერია რომ თქვენ ცხოვრობთ სახელმწიფო საკუთრების შენობაში და უნდა დაცალოთ ის 10 დღეში თანაც ეს წერილი რომელსაც აქვს წერილის სახე მაგრამ იქ კონკრეტულად მითითებულია კონკრეტული ადამიანი თავის ოჯახის წევრებთან ერთად ვინც გააფრთხილეს მას აწერინებენ ხელს რომ ეს წერილი ჩაიბარა და ეს არიან სახელმწიფო უწყების ამ შემთხვევაში როგორც წესი არიან ხოლმე პოლიცია და განსახლების სამინისტროს თანამშრომლები და არ წერია იქ ვინ არის ავტორი ამ წერილის ამიტომ როდესაც ჩვენ გადავწყვეტეთ სასამართლოსთვის მიმართვა რომ არ მოგატყოთ მკითხავის პოზიციაში აღმოჩნდით და ფიქრობდით მოგვეაზრებინა ყველა ის სახელმწიფო უწყება რომელიც შეიძლება თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე გამოასახლოს ეს ადამიანები და რომ არავინ გამოგრჩენო და ამიტომ ჩამოთვალეთ სულ ყველა და ჩვენი აზრით და ჩვენი ასე ვთქვათ წინასწარი მონაცემთ შეიძლება იყოს საქართველოს მთავრობა თბილისის მერია ტოლთა და განსახლების სამინისტრო ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო და რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომელიც როგორც წესი ამ იძულებით გამოსახლებას აღასრულებს ხოლმე
და ასევე რამდენადაც მე ვიცი ყოველთვის ახალგაზრდა იურისტები ამბობენ რომ დარღვეული არის პროცედურა რომლის მიხედვითაც შეიძლება მსგავსი გამოსახლების პროცესი რომ წავიდეს თქვენ თუ განგვიმარტავდით უკეთ აი რაზე არის ლაპარაკი
დიახ ესე იგი პროცედურის დარღვა პირველ რიგში იმას ნიშნავს რომ
ადამიანები აქ ამას
თავის ადამიანებს უნდა ეცნობოს ვინ არის ის სუბიექტი და უწება ვინც გამოსახლებას ახორციელებს ადამიანებს უნდა განემარტოთ რომ აქვთ გასაჩივრების უფლება ადამიანებს უნდა მიეცეთ საკმარისი დრო და შესაძლებლობა რომ ჯერჯერ მოიფიქრონ თუ ეთანხმებიან ამ გამოსახლებას და მათ უნდა შეეთავაზოთ ნაცულო საცხოვრებელი ადგილი და ეს უნდა იყოს ნებაყოფლობით იმიტომ რომ კანონი კრძალავს თავშესაფრის და საცხოვრებელი პირობების გაუარესებას და ადამიანმა რომ გადაწყვიტოს მისთვის გაუარესდა პირობები თუ გაუმჯობესდა და ნუ ელემენტარულად უნდა ნახოს ის რასაც თავაზობენ
თ სამინისტრო ამბობს რომ შეესთავაზეს ამ ადამიანს რომ ჩაეყვანათ საცხოვრებელად ბაკურციხეში მეგონიყო ლაპარაკი თუ არ უძლებს
ეს ყველაფერი არის სიცრუე იმიტომ რომ ჩვენ გადავამოწმეთ და თავად ის ადამიანები ვინც გამოასახლეს ისე წაიყვანეს რომ მათ არიცოდნენ გუშინ ყოველ შემთხვევაში სად მიყავდათ, ნუ ცხადია ლაპარაკის ელემენტია იმაზე, რომ არიციან იქ რა დახვდება და ის რაც მოხდა ამ ზაფხულს ფოცხვეწერთან დაკავშირებით, აი მე მგონი კომენტარს აღარ საჭიროებს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ვიდეო მასალა, რომელიც ძალიან თვალსაჩინოდ ადასტურებდა რა გაუსაძლეს პირობებში გადაიყვანეს იქ ადამიანები, პრაქტიკულად არ ადამიანურ პირობებში.
ძველი შევახსენებ ლია მუხაშავრია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი მე მინდა რომ სმენელსაც მივცეთ საშუალება რომ ჩაერთოს ჩვენ საუბარში მაგრამ მანამდე ნოდი ერთ სიუჟეტი მოვისმენოთ გუშინელ გამოსახლებასთან დაკავშირებით რომ გუშინამზადებული სიუჟეტია ბუნებრივია მაგრამ გვიქმის თაბეჭდილებას იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდებოდა გუშინ ბაგებში რა ხდებოდა მაგრამ ნუ ტიპური პროცესია რომელიც სხვაგანაც მსგავსი ხდება ხოლმე ნინო თარხაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი მოვისმენოთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ სტუდიაში შეგიძლიათ დაარეკო ტელეფონზე პრინციპში უკვე 988-327
დილის 6 საათიდან შემოარტყა პოლიციამ ბაგებში არსებულ სტუდკალაკ სალყა ყובה კოდორის ხეობიდან დევნილი ზეინაბ გურჩიანი
40 აკეთე ჩემი ბავშვი ნახეთ სიცხე ნასკები არაცვია ესე გამოყარა
ლიდა კვასტიანს კაბაზე თვალებ გაფართოებული პატარა გოგონა ჰკიდია
პოლიცია პირველი ჩია ოგი დაიწყეს აკუჟენია გაგვიკეთეს ვითომ ჩვენ ვარ სადისტები ტერორისტები ისე აგვიყვანეს 6 შულის დედა ვარ 6 შულის დედა და გამომაგდეს იქით და
თბილისში 25 სხვადასხვა ობიექტში მცხოვრები დევნილების სიაში პირველ ნომრად სწორედ სტუდკალაკში მცხოვრების 60-მდე ოჯახი აღმოჩნდა. თბილისური ზამთრის უჩვეულო სიცივეა. თოვს. ტერიტორიას სრულად აკონტროლებს პოლიცია. შენობამდე მისასვლელი ყველა გზარკინის ბარიერით არის გადაკეტილი. ბარიერს იქით პოლიციის კორდონი, სატვირთო მანქანები და ავტობუსებია. შორიდან ჩანს, როგორ ალაგებენ ბარგს აფხაზეთიდან და კოდორიდან დევნილები. მათ სამართალდამცავები აკონტროლებენ. ბარიერს აქეთ კი ის დევნილებით განან, რომლებსაც ხვალ ან ზეგ ან მაზეგ მიაყენებენ სატვირთო მანქანებსა და სავარაუდოდ ფოცხოეწერში, აბაშაში, წალენჯიხაში, ჩხოროწყუში ან ბაკურციხეში გადაანაწილებენ. ისინი სტუტქალაქის ტერიტორიაზე საკუთარი ნათესავების, ყოფილი მეზობლებისა და ახლობლების მხარდასაჭერად მივიდნენ, თუმცა რკინის ბარიერი და პოლიციის ცოცხალი ჯაჭვი კიდე გამოდგა. პოლიციის მტკიცე ჯაჭვი ვერც ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეგონებებმა გაარღვიეს. თავისუფალი საქართველოს წევრი კახა კუკავა დიდხანს მოუწოდებდა სამართალდამცავებს აეღოთ რკინის ბარიერები და არ დამორჩილებოდნენ ხელისუფლების უკანონო ბრძანებებს. სტუტქალაქის ტერიტორიაზე გავლებული რკინის ბარიერი გადაულახავი გამოდგა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენლისათვის დიმიტრი ლორთქიფანიძესთვისაც.
პარლამენტის წევრი გახლა ვარ და უფლება მაქვს შევიდე დაუბრკოლებლად დაწესებულებაში. რა არა?
რკინის ბარიერი მხოლოდ მაშინ იხსნება, როცა სტუტქალაქის ეზოდან დევნილების ბარგით დატვირთული მანქანები გამოდიან. ახლობლების მხარდასაჭერად მისული რამდენიმე დევნილი ეზოში ახერხებს შესვლას. ათამდე დევნილს პოლიცია აკავებს. დაკავებულთა შორისაა რამდენიმე ქალი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი საქართველოს წევრი გია ყრუაშვილი. როგორც ლტოლვითა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვალერი კოპალეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, მიმდინარეობს იმ ობიექტების დაცლა, სადაც დევნილები არალეგალურად ცხოვრობდნენ, თუმცა სამინისტრო უბინაო და არავის ტოვებსო.
წინა წელს მოხდა მათთვის ინფორმაციის წოდება, რომ ობიექტები უნდა დაიცალოს, ვისაც ჭირდებოდა რამე განსახლება, მათ შეთავაზეთ განსახლება სხვადასხვა ადგილებში. ეს არის აბაშა, ზუგდიდი, ჩხოროწყუ, წალენჯიხა, ხობი, ბაკურციხე. სრული რეაბილიტაცია ამ ფართების, მათ აქვთ საშუალება ჩვენი დახმარებით, ჩვენი ტრანსპორტირებით და წავიყვანონ, დავათვალიერებინონ თითოეული და თვითონ გაკეთონ არჩევანი, რომელი მოეწონებათ.
20 იანვარს გამოასახლეს დევნილების საბაშო დეპარტამენტის ყოფილი შენობიდანაც. უახლოეს დღეებში სის მიხედვით იგეგმება დევნილთა გამოსახლებები თბილისში არსებული სხვადასხვა ობიექტებიდან. დევნილები ბრძოლას აპირებენ.
შენ გაკვდები, დამიმახსოვრე და არ გამოვალი კიდან. გო კანდელაკის 12 ნომერში მოხვედ 22. შენ გაკვდებით და არ გამოვალ, დაიმახსოვრე.
დევნილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხაშულმა მოამზადა. ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში. სტუდიაში ჩვენ ერთად გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრიო. და აქვე მინდა შეგახსენოთ ტელეფონის ნომერი 988-327, შეგიძლიათ დაარეკოთ ან კომენტარი გამოთქვათ, ან შეკითხვა დასვათ, რა ვიცი. როგორც გნებავთ და გოჩას უყურებ, მოდი ჩავართოთ უკვე მსმენელი და შემდეგ მოვბრუნდები ისევ ჩემ შეკითხვებს. დილომშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. თქვენ ეთერში ხართ. მე მგონი არ არის სვენელი შემოსული ხაზე, აბა. აჰა, მეორე ჯერ ვესწრები. დილომშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ. გოჩა, მგონი რაღაც არ არის ხმა შემოსული საერთოდ.
ალო.
დიახ, დიახ, ახლა უკვე მოახერხეთ.
გამარჯობათ.
დილომშვიდობის.
გილოცავთ ყველაფერს ერთად, ახალ წელს, შობას, ნათლიღებას.
მადლობა თქვენც ასევე. ბრძანეთ.
მოგესალმებით თქვენ, ქალბატონ ლიას.
მოგესალმებით.
და ასეთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონ ლიასთან.
დიახ.
ქალბატონ ლია, და იმ დევნილებთან დაკავშირებით რა სიტყვით, რომლებსაც 4-4 ბინი აქვს თბილისში ნაყიდი და მაინც რჩებიან მაგ საერთო საცხოვრებლებში. და მაგბინებს აქირავებენ.
მადლობა ზარისთვის. რა სიტყვით იმ დევნილებზე, რომელსაც 4-4 ბინა აქვს თბილისში და
არ ვიცი, ქალბატონ, თუ თქვენ იცით ვინმე ასეთი, მაშინ თქვენ გაქვთ უფლება აღძრათ მათ წინააღმდეგ საქმე და მოითხოვთ მათი გამოსახლება. მე არ მაქვს ასეთი ინფორმაცია. მინდა გითხრათ, რომ მე მყავს ნათესავები დევნილებს შორის, მათ შორის განსაკუთრებით ბევრი აფხაზეთიდან დევნილი და ნამდვილად ვიცი, რომ არავის ასეთი რამდენიმე ბინა არ აქვს. ერთი აქვს ის თავშესაფრები და გუში ვნახე მიტინგზე ერთ-ერთი, რომ ძალიან არის შეშფოთებული იმით, რომ შეიძლება გამოასახლონ.
კიდე ერთი მსმენელი ყავს ხაზე. გისმენთ, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
აგრიცხვა ხო არსებობს? ხო არსებობს ხელისუფლება, აფხაზეთის ხელისუფლება და აგრიცხვა ვისაც აგბინა გამოყარონ ბატონო, მაგრამ აი ეს ხალხი იმიტომ ისაგრება, რომ ქართველები არიან. თავის ედენტურობა არ დაკარგეს და იმიტომ რომ აფხაზეთში დატოვებდნენ, რომ აფხაზებად ღიარება თავი და ოსეთში. და ახლა მეორეჯერაც იმის თუნი ძებია, რომ ქართველები და პუტინმა იგივე არ გააკეთა სტრასბურგში, ამას შეიძლება რომ უჩივლოთ ამ ამის თამო. გადაწოდულია თქვენ ხარგი იურისტი ბრძანდებით და ამას ალბათ მოაბავთ თავს. მადლობა.
მადლობა ზარისტო 988-327 გახლავთ ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ქალბატონ ლია მუხაშავრი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. საშუალებას მოგცემთ რომ გასცეთ შეკითხვას, მე მეც დავამატებ შემდეგ. ანუ
ესე იგი მე ვფიქრობ რომ აქ ძალიან რთული სოციალური საკითხია ეს და სტრასბურგში რომ ძარ წავიდეთ ჩვენი კანონმდებლობა ძალიან ცალსახა და ძალიან კაფეო არის ამასთან დაკავშირებით რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება საკუთარი დევნილი მოსახლეობა უზრუნველყოს თავშესაფრით და თავშესაფარი არის სწორედ ის ფართი სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ იმავე კანონით არ შეიძლება მათი ესე დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუარესება და როდესაც თბილისიდან ასახლებ რაიონში თუნდაც იქ უკეთესი საყოფაცხოვრებო პირობები შესთავაზო თუ ადამიანი აქ არის დასაქმებული და მისი შემოსავლის წყარო არის სწორედ აი ეს შემოსავლის დასაქმებიდან მაშინ რა თქმა უნდა იურისტები ასეთ შეთავაზებას და ასეთ გაუმჯობესებას ბრჭყალებში ვეძახით გაუარესებას პირობებსაც იმიტომ რომ აქ საცხოვრებელ პირობებში არ იგულისხმება მხოლოდ ონკანი გასქურა გათბობა ან კონდიცირება იგულისხმება სოციალური კომპლექსი სამუშაო ადგილთან მისაწვდომობა, შემოსავლის წყარო, განათლების სისტემისადმი მისაწვდომობა და სხვა უამრავი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ.
შემდეგ სვენელწყოს ხაზე, მაგრამ ჯერ მინდა რომ დავამატო ამ შეკითხვას, აი წინამსმენელის ზარშიც იგრძნობოდა ეს განწყობა პირველად არ ყოფილას რომ ბევრის მხრიდან არის ესეთი დამოკიდებულება. ეჭვიდევნილთა მიმართ რომ ისინი სინამდვილეში არ არიან ისე გაჭირვებული როგორც აჩვენებენ, ანუ ახლა გამოთქვამენ პროტესტს, იმიტომ რომ არ ვიცი რა სხვა დარქმა, ხარბები არიან უფრო მეტი უნდათ სინამდვილეში არ არიან ისე გაჭირვებული და კომფორტის მოკლება არ უნდათ. იქნება მსმენელს განუმარტოთ ალბათ ნამყოფი ხართ ამ კომპაქტურად დასახლების ადგილებში. რა ხდება საერთოდ? საიდან ასახლებენ? ეს არის რაღაც კარგი გარემო თუ არის რა არის?
იცით რა არის? ხო მე არ ვიცი ხა ვინ რამდენად ახლოს არის ამ საკითხთან და რამდენად რეალურად ყოფილა ამ კომპაქტურ ცენტრებში. იცით რა, ცოტა უფრო ფილოსოფიური საკითხია. ჩვენ ქართველებს გვახასიათებს უნიკალური თვისება. ჩვენი გაჭირვება არ ვაჩვენოთ სხვას, არ გაუზიარებთ რო ჩვენი ტკივილი და საწუხარი და მოვაჩვენოთ თავი რომ ძალიან კარგად ვცხოვრობთ და ეს განსაკუთრებით გულახდილად თქვათ ეს განსაკუთრებით კაფეოდ არის გამოხატული ლიხს იქეთა საქართველოში საიდანაც არიან ეს ადამიანები სწორედ და თუმცა აი აგვისტოს ომი დაზარალებულები სხვანაირად ჩუმად და დრტვინავენ მაგრამ ასევე არ გამოხატავენ თავის უკიდურეს გაჭირვებას მინდა გითხრათ რომ ეს ადამიანები ყოველდღიური არსებობისთვის იბრძვიან ნამდვილად ეს ასია და აი ეს 15 წელი და მეტი რაც მათ უკვე ამ დევნილობაში გაატარეს, ნუ დაგვავიწყდება რომ ეს ადამიანები წამოვიდნენ და იქ დატოვეს ძალიან კარგი საცხოვრებელი სახლები, ძალიან მნიშვნელოვანი ქონება და მათი იმ ადამიანთა უკმაყოფილება განსაკუთრებით დიდი, ვისი ცხოვრების პირობებიც ახლა არის განსაკუთრებით შეუდარებლად მძიმე იმასთან რაც მას ჰქონდა. და იცით რა არის? Ну, გაგვიკვირდება და ну გავათანაბრებთ ყველას, იმიტომ რომ აი განსაკუთრებით საცნაური იყო ეს ახლა აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც კოტეჯებში შეასახლეს, ეს კოტეჯები ტყუპის ძალებით გავს ერთმანეთს და განსაკუთრებით ცუდად გრძნობდნენ თავს ის ადამიანები და სოფლის მოსახლეობამ კარგად იცის, ვინ როგორ ცხოვრობს და ვინ ზარმაცია შედარებით ვინ უფრო ყოჩაღია და ბეჯითია და თავისი შრომით მოინაგრა რაღაც, ხო? ისინი ვისაც ძალიან კარგი საცხოვრებელი პირობები ქონდათ, სწორედ პატიოსანი შრომი და თაობების მიერ გამოტარებულია ეს მონაგარი, ისინი იყვნენ განსაკუთრებით აღშფოთებულნი, რომ გაუთანაბრეს ყველაზე ჩამორჩენილ ოჯახს, რომელსაც ისეთივე კოტეჯი და ზუსტად ისეთივე საოჯახო
აღჭურვილობა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება, რომ ჩვენ ყველანი ვართ ინდივიდები, ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი ინდივიდუალური მოთხოვნები, ჩვენი ინდივიდუალური პრეტენზიები, ინდივიდუალური კანონიერი უფლებები და გათანაბრების ის პროცესი, რომელიც ასეთი ავბედითი იყო და კომუნისტური რეჟიმი რის გამოც ყველაზე უფრო აუტანელი იყო, აი ახლა რომ შემოვიდა ამგვარად ამ ადამიანთა ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა დატოვა ის ნეგატიური კვალი და ნუ ვიქნებით ასეთი მკაცრები. მე ყველას მოუწოდებ, რომ ერთი ადამიანიც რო იყოს, რომლისთვისაც ეს არის უკანასკნელი თავშესაფარი, ნეტა ერთადერთი იყოს და იმას ემუქრებოდეს იმ თავშესაფრის დაკარგვა, ჩვენ ყველა მანი უნდა დავირაზმოთ მისი უფლების დასაცავად, იმიტომ რომ თუ იმ ადამიანს არ დავიცავთ, ხვალ ჩვენ მოგვადგებიან სხვა კატეგორია, სხვა სოციალურ ჯგუფს და მე ძალიან გვიან იქნება.
მოდის მელსაც ჩავთავთ
ეს ინფორმაცია მოკლედ, თუ შეიძლება ინტერპრეს ნიუსი აორცელეს ვაჟებ შავილას მესამე მიკრორაიონში ახსრულების ბიუროს ყოფილი შენობიდან კოდორის ხეობიდან დევნილების გამოსახლება მიმდინარეობს პერიმეტრი გარშემორტყმულია პოლიციის თანამშრომლებით და არ უშვებენ დამკვირვებლებს, მათ შორის ევროკავშირის დამკვირვებლებსაც, ასევე დევნილების ადვოკატს.
გუშინაც იყო ამაზე ლაპარაკი ევროკავშირის დამკვირვებლებთან დაკავშირებით. მე მსმენელიც ჩავთვალე და შემდეგ მოვიდეთ. დილამშვიდობისო, მადლობა რომ დაარეკეთ. გალოდინეთ.
Алло.
დიახ, გესმით.
ქაბატონულია, მოგესალმებით, დიდი პატერის ცემით. იქით მე ძალიან კარგად ვიცნობ დევნილებს, მე თვითონ დევნილნათესები მყავს და კი აქვთ სახლები, ზოგიერთებ მაიყიდეს აგბინები, მაგრამ მათი შვილები, ძალიან ბევრი შვილები, ჩემი ბიძაშვილები მუშაობენ რუსეთში, შეაგროვეს თანხა ამ ახალგაზრდებმა და რომ შექმნათ ოჯახი, იყიდეს ბინები, ჩვენ კორპუსშიც იყიდეს ბინები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება მისცა მათ ეს ბინები და თუ ვინმე აქვს ბინა, ვთქვათ, აღებული, აი ზედმეტი, ხო, შეიძლებოდა მათი აღრიცხვის გაკეთება და გადანაწილება აი ამ ხალხის, ვისაც არა აქვს ბინები იქ, მაგრამ ამ ხალხმა თუ რამე შეიძინა, მე ვიცი კონკრეტულად ჩემი ბიზაშვილების და ჩემ მეზობლებს მეუყურებ, დღეს და ღამე შრომობენ, არ თაკილობენ არაფერს, მე შოკებს და ნუ რას აღარ ეზიდება ეს ხალხი, რომ თავიანთი შრომით იცხოვრონ და შექმნან ის, რაც მათ შექმნეს, ასე რომ ესეთი დადანაშაულება ნამდვილად არ შეიძლება. მაგრამ მეორე ფაქტია ის, რომ ადამიანის უფლებები კი არ ირღვევა, აქ საერთოდ ხდება უფრო სხვა რაღაც ღრმა, როგორ შეიძლება გაასახლო ადამიანები, ქართველი მოსახლეობა, შენი მოსახლეობა, შენი ხალხი ზამთარში, სიცივეში, ბავშვები აყარო და გაიყვანო თან ისეთი სახლებიდან, გინდა ბაგები არიღოთ, გინდა, აი რაც საჩვენეს, ეს ხომ არის რაღაც საშინელი 13 კვადრატული ოთახები არის ბაგებში და არ არის იქ ისეთი არაფერი, რომ ასე საშინელი ის ყოფილიყო, ეხლა ეს თქვათ რაღაც მოითხოვდა, ეს საჭიროება, რომ აი ეს ხალხი ასე უცბად დილი შვიცაძე სიცივეში თუ გაკრაუნდოდათ, თქვათ ხომ, აი ზაფხულში გაეკეთებიათ ეს, მაგრამ აქ რაღაც სხვა ხდება, იცით, აქ ხდება მთელი საქართველოს მოსახლეობის დაშინება, იმიტომ რომ რაღაც სხვას უარეს ფიქრობს ხელისუფლება და იგი ამით ხალხს აჩვენებს. ყველა აქ მარტო დევნილებზე არა, არ არის საქსაუბარი, აქ მიზანმიმართულად ხდება ეს ყველაფერი, რომ აი ვინც ხმას ამოიღებს, ხედავთ როგორ ჩავყარეთ ისინი მანქანებში, თან როგორ შეიძლება ჩაყარო მოსახლეობა იმ მანქანებში, სადაც ბავშვები, სადაც არც ფანჯარა, არც ჰაერი ხომ გაიგუდებოდნენ, ან როგორ ჩავიდოდნენ დანიშნულების ადგილამდე, ესეც საკითხავია, როდესაც ესაც ავეჯის მანქანები, ხო,
მადლობა ქალბატონო, ზარისთვის ბოდიში გადაცემა ბოლოსკენ მიუახლოვდა და დიდი მადლობა საინტერესო კომენტარისთვის. დაბრუნდების ეს სტუდიაში ქალბატონ ლია მუხაშავრასთან ერთად, არის თქვენი კომენტარის თქვით და
მე ვეთანხმები ამ ქალბატონს და იცით რა არის, თუ ადამიანი რაიმეს შეიძლება ღმერთმა ხელი მოუმართოს და მოდით რა ყველა ინ შევთანხმდეთ, რომ უნდა მივესალმოთ მშრომელ ადამიანებს, ვისაც აღმოაჩნდება უნარი, ნიჭი, მოხერხება და რაღაცას მოახერხებს და ასეთ ადამიანებს მე მხოლოდ მივესალმებ. კიდევ ერთხელ გავმეორებ, თუნდაც ერთი ოჯახი თუ არის უკანასკნელ თავშესაფარში, საიდანაც მას ასახლებენ, გუშინ დღეს ახვალ გამოასახლებენ, ჩვენ ყველანი უნდა დავირაზმოთ და დავიცვათ იმ ერთი ოჯახის უფლება.
თან სავარაუდო რომ ერთზე არ არის რეალური.
რა თქმა უნდა, საუბედუროდ ნეტა ერთზე იყოს, დიახ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ლია მუხაშავრია გახლავთ რადიო თავისი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. ცხადია რომ ჩვენ ამ პრობლემას დევნილთა გამოსახლებას, კომპაქტური ჩამოსახლების, ჩასახლების ადგილებიდან დღესვე დაუბრუნდებით ჩვენს მომავალ გადაცემებში. ახლა თითქმის ამოიწურა ჩვენ დრო, 2-2 წუთი დაგვრჩა, რასაც ბოლოს ვიყენებთ ხოლმე იმისთვის, რომ პრესა გაგაცნოთ, თან ინო გატყვით მოკლედ რაზე წერენ ქართულ რაზე.
თავდაპირველად ვიტყვით ბოდიშს მოხვდი მსმენელს, ეს პრობლემა თქვენ არ გეხებათ, მაგრამ არასრული კომპლექტი მაქვს გაზეთების დღეს აშკარად. არ მაქვს მაგალითად ალია, რომელიც მომწოდებლის გამო, თუმცა ბოდიზ გიხდით მე თქვენ მსმენელებს, რაც მაქვს იმაზე მოგახსენებთ, რეზონანსი რუსეთის პირველი გვარდი, რუსეთის ხელისუფლება გივი ქუთათელაძის პოლიტიკურ თავშესაფარს პირდებოდა. საქართველოს შიშრობის ყოფილი მინისტრის ვარს კრასნოდარში 3 წელი მიუსაჯეს, საქართველოს მთავარი პროკურატურა მის ექსტრადიციას ითხოვსო, წერს გაზეთი. რეზონანსშივე რუსული მედიის ცნობით ქართულ მესაზღვრეებმა უკვე 5 ჩილო კავკასიელი გააბრუნეს უკან ლარსის საბაჟოზე, ყველა ჩილო კავკასიელს არ ატარებენ. რეზონანსში ასევე სააკაშვილის სომხეთში მაგისტრალურ გასადენზე სალაპარაკოდ ჩადის. ამას ეძღვნება სტატია. და რაც ეხება დევნილების გამოსახლების საკითხს, მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ, პირველ გვერდზე ფოტო გახლავთ, მეხუთეზე წაიკითხავთ ვრცელ სტატიას. გამოსახლებული დევნილები პარლამენტთან კარვების გაშლას გეგმავენო, გამოსახლების პროცესი კი დღეს სავარაუდოდ ვაჟა-ფშაველას მესამე მიკრორაიონში მდებარე აღსრულების ბიუროს ყოფილ შენობაში გაგრძელდება, რასაც ადასტურებს ინფორმაცია, რაც გაგაცანით ინტერპრეს ნიუსიდან. გაზეთი 24 საათი შორეული, მაგრამ სასარგებლო მინი ნატო ლონდონში გაიმართა ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების სამიტი, რომლის შემოშაობაში მასპინძლების გარდა რიგი ქვეყნების ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ და ასე შემდეგ. საერთაშორისო თემაზეა მთავარი სტატია. ნულთა გამოსახლება, განსახლება 24 საათისავე პირველ გვერდზე იწყება ეს წერილი და აღწერს გუშინდელ ლი ამბების ქრონიკა სამართლებრივი ნიადაგი დეოკუპაციისთვის ევროპარლამენტის გადაწყვეტილების შესახებ წერს 24 საათი. საქართველოს რესპუბლიკა შეგნებულად აგორებული სკანდალის ირგვლივ კვლავ ბურჯანაძე გაჩეჩილაძის და ოპოზიციის შიგნით მიმდინარე ამბებზე არის ვრცელი სტატია, რომლის გაგრძელებასაც პირდებიან კიდევ მსმენელს. მიშას აფასებენ სხვები, მიშას ვერ ვაფასებთ ჩვენ. კარიკატურა არის ასევე პირველ გვერდზე და მინაწერი სტატიას გაიკითხავთ გაზეთის მეექვსე გვერდზე და კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვიხდი იმისთვის, რომ არასრულად მაქვს დღევანდელი გაზეთები.
ძალიან ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ფაჩენი ბრალიც არ არის.
არა, იმიტომ რომ მსმენელს აინტერესებს სხვა არაერთი გაზეთი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ქართული პრესის ნაწილის მიმოხილვა, თავისი ბრალი არ იყო, მაგრამ მაინც ბოლო ერთ საათის განმავლობაში კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა პლეჟავა. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.